informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATV. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Zaujímate o oblasť liečby? Trápi vás choroba? Problém? Nuž, nech sa páči, vstúpte so mnou do sveta rôznych metód alternatívnej medicíny a nájdite si tú pravú, ktorá vás oslovila. Prajem vám pritom príjemné počúvanie. Hlási sa štúdio ATV. Dobrý deň, milí poslucháči. Pri mikrofóne vás srdečne pozdravuje. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Iveta. A ako zvučka napovedá, nachádzame sa v fenoménoch, v liečebných metodách, čiže fenomény v liečebných metodách. A mám tu dnes nového hostia, hostku. A dovolte, aby som ju pozdravila. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
A ja jej nechám slovo, aby sa predstavila, kto je, čo je a o čom teda bude dnes reč. Nech sa páči.
Takže moje meno je Daniela Maťuchová, žijem v Banskej Bystrici a v podstate už nejakých 14 rokov sa venujem prirodzenému zlepšovaniu zraku pomocou Batesovej metódy. Túto metódu som vyštudovala v zahraničí, v Anglicku a v podstate celé to začalo mojim synom, ktorý sa narodil predčasne a jednou z diagnóz bolo aj vážne poškodenie sietnice a tým pádom aj poškodenie zraku, čo samozrejme viedlo potom k hľadaniu nejakých tých alternatívnych spôsobov, keďže tá klasická medicína tam už mi nemala čo ponúknuť. Tak som hľadala nejakú možnosť, ako mu pomôcť. No a narazila som na Batesovú metódu. Povedala by som, že takou trošku okľukou, pretože som sa nakontaktovala na jednu pani, ktorá mi porozprávala, že kedysi dávno čítala príbeh o jednom pánovi, americkom terapeutovi, ktorý sa narodil slepý a dnes vidí. No keď som sa opýtala, ako sa volá, tak mi povedala, že Romy Schneider, čo ma celkom pobavilo, pretože to, pokiaľ viem, bola herečka a samozrejme som ani takéto meno nenašla.
Áno.
Ale našla som potom náhodou video s Mayrom Schneiderom a to som zistila, že to by mohol byť asi ten pán, o ktorom hovorila. Keď som si ho vygooglila, tak som našla príbeh, ktorý mi ona stručne porozprávala a sedelo mi to. Tak som tomuto pánovi napísala, žije v San Francisku, on mi aj odpovedal, no lenže San Francisco bolo strašne ďaleko pre mňa, aby som ja tam išla, či už so synom alebo bez neho. No a nakoniec mi odporúčil, aby sme sa stretli v Anglicku, kde mal byť speakerom na konferencii, ktorá mala vlastne tému holistický prístup k riešeniu zrakových problémov u detí, čo bolo ako šité pre mňa. No a konalo sa to teda v Anglicku, nedaleko Londýna, tak som si povedala, dobre, to je ešte celkom blízko, tak som si kúpila letenku, nasadla na lietadlo. A tam som sa stretla s množstvom ďalších ľudí, ktorí sa venovali tejto alternatívnej metóde riešenia zrakových problémov. Mnohí z nich mali vlastnú skúsenosť so zlepšením zraku, podobne ako Mayr Schneider. No a tak ma to oslovilo, že som Schneidera pozvala na Slovensko. O rok neskôr prišiel do Banskej Bystrice, bol tu viac ako týždeň, mal vlastne workshop, aj osobné konzultácie. No a keď odišiel, tak sa mi začali ozývať ľudia, ktorí sa nemohli zúčastniť alebo nevedeli o tejto akcii, že kedy zorganizujem ďalšiu. No ja som povedala, že už teda nie, pretože to bolo strašne náročné organizovať. No a môj manžel mi tak povedal, tak vieš čo, tak choď to študovať, nikto to tu u nás nerobí a možno, že raz to využiješ ako, aj ako profesiu. No a tak som teda na základe odporúčenia išla, na základe teda môjho manžela, išla do toho Anglicka, no kým on sa zatiaľ staral o dve naše malinké deti, z toho jedno ťažko postihnuté. No a ja som teda rok študovala túto metódu v zahraničí s tým, že som samozrejme nebola celý čas tam, ale chodila som na 4 také pobyty intenzívne a pomedzi to som pracovala doma s klientami, aj som vypracovala rôzne zadania, úlohy, eseje, projekty a tak ďalej, čítala literatúru. No a po roku toho štúdia som absolvovala skúšky, ktoré boli podmienkou pre vstup do Medzinárodnej asociácie združujúcej učiteľov tejto metódy. No a v roku 2014 som si v Banskej Bystrici založila Centrum Provitalis, kde poskytujem služby zrakového vzdelávania, čiže osobné konzultácie, prednášky, workshopy a podobne. Takže...
Úžasné, ako ste to vysypali, ako až teda som z toho úplne paf, lebo to je to, čo ste povedali v tých 3 minútach, 3,5 minútach je vlastne niekoľko dlhých rokov. Koľko to trvalo?
No to štúdium, alebo teda to, odkedy som začala vôbec, začala som teda niekedy v januári 2010 sa tomu venovať. V 2011 to bol Schneider, v 2012 som začala štúdium, v 2013 som ho skončila, v 2014 som začala Centrum Provitalis, teda podnikať. No tak a už je to koľko, 2024, už 10. rok vlastne podnikám. Počas tohto podnikania som teda aj prednášala doma, aj v zahraničí na konferenciách. Napísala som 3 knižky, 2 pre dospelých, 1 pre detičky s básničkami. Všetky 3 sú vlastne venované zrakovej stimulácii alebo vôbec starostlivosti o zrak. Takže mám za sebou množstvo článkov, množstvo vystúpení aj v televízii, aj v rozhlasoch. Takže...
Úžasné. No a čím ste sa vy pôvodne, akože čomu ste sa venovali? Vy ste začali ako čo študovať ako mladá dievčina?
No ja som po skončení gymnázia, po maturite išla študovať do Bratislavy na Ekonomickú univerzitu účtovníctvo auditorstvo. A keď som skončila, tak som nastúpila na daňový úrad v Revúci, odkiaľ pochádzam. A neskôr, keď som teda išla za svojím manželom do Banskej Bystrice, tak som prestúpila na daňové riaditeľstvo, kde som pracovala na odbore medzinárodných daňových vzťahov, čiže som cestovala aj po Európe, po takých inštitúciách, ako je OECD alebo Európska komisia. Takže moja kariéra bola zameraná teda takto ekonomicky, no ale prišlo prvé tehotenstvo, druhé tehotenstvo a keďže synček mal naozaj vážne problémy, aj má vážne problémy, tak som sa už do toho zamestnania nevrátila, pretože som potrebovala určitú flexibilitu a tu mi poskytlo vlastne to podnikanie. Takže
Áno, ale viete čo, to je také ako osudové dosť, čo teraz vy rozprávate. Mne to tak úplne až mi zimomriavky chodia po tele, lebo ono v podstate, keby táto vec sa nestala, vy by ste neboli tam, kde ste a je to ako keby taký prst Boží, ako viete, čo tým chcem povedať, nechcem to nejako tak akože nábožensky orientovať, ale viete, čo tým chcem povedať, že vlastne aké to je fascinujúce, že čo to s človekom spraví, ako ten osud s človekom zametie.
no, tiež to tak vnímam, že do určitej miery to beriem ako také božie riadenie, lebo v podstate, keby nebolo môjho syna, tak by som dodnes pracovala asi v tej štátnej správe a nemohla by som robiť to, čo robím, ale práca, ktorú robím, ma naplňa, baví a som rada, že to môžem robiť.
To je fascinujúce, že vás tá práca baví a naplňa, lebo určite tou svojou prácou pomáhate množstvu ľudí, ktorí už nevidia ani inú cestu, lebo viem, že v tej alternatívnej medicíne koľkokrát pristanú ľudia, ktorí vyskúšali už všetko a nefunguje.
Áno, v podstate za mnou chodia od maličkých detí až po naozaj ľudí v dôchodcovskom veku s rôznymi diagnózami, či je to krátkozrakosť, ďalekozrakosť, škúlenie, tupozrakosť, astigmatizmus a potom aj také vážnejšie problémy ako makulárna degenerácia, sivý zelený zákal, problémy so sietnicou, naozaj rôzne diagnózy po úrazoch, poškodenie mozgu a tak ďalej. Čiže niekedy je to naozaj tak, že prichádzajú ľudia, ktorí vidia vo mne už takúto poslednú nádej. Môžem povedať, že Batesová metóda nie je nejaký všeliek. Hej. Nemôžeme ho považovať za všeliek, tak ako nedokáže v každom prípade pomôcť klasická medicína, tak určite nie v každom prípade ani tá alternatívna. Ale myslím si, že za vyskúšanie rozhodne stojí, pretože tam nejaké rizika nie sú. Nie je to invazívna metóda. A ak nejaké vedľajšie účinky, tak väčšinou len pozitívne. Či už je to zlepšenie koncentrácie, sústredenia, učenia, lepšia orientácia v priestore a tak ďalej. Čiže nikdy by som nezlomila tú palicu, ako sa hovorí, v tých ťažších prípadoch ich zrakových problémov, ale možno skúsiť, hej, lebo však to vyskúšanie, to nie je to nič náročné, nie sú to žiadne náročné aktivity alebo techniky. Práve, že tá Batesová metóda je postavená na tom, že za väčšinu zrakových problémov môže napätie a stres a je jedno, či je to psychického alebo fyzického pôvodu. To znamená, že liekom bude logicky uvoľnenie, relaxácia, uvoľnenie toho napätia v tom zrakovom aparáte a vtedy sa začne vlastne regenerovať.
Áno, čiže to telo si začne potom liečiť tie svoje handicapy. Úžasné. Ja tu práve som si otvorila, to môžeme aj poslucháčom, potom ja dám nakoniec tú vašu webovú stránku vždy do archívu, teda dávam potom aj, aby ľudia si vedeli vyhľadať, kto potrebuje. Tak otvorila som napríklad, bola s vami urobená taká, ako také interview zo Život Pluska, to robila. A pre tých, čo nevedia, tá metóda sa volá, sa to píše Batesová metóda. Sa to číta po anglicky Batesová a je to Batesová metóda, áno? Aby som to správne
Nazvané
vystanovala.
amerického očného lekára
Áno.
William Batesa, ktorý pred 100 rokmi vlastne ako klasický očný lekár, ktorý predpisoval okuliare, aj operoval oči, tak vo svojej praxi sa stretával s rôznymi prípadmi a napríklad aj s takými, kde došlo k spontánnemu zlepšeniu videnia bez nosenia okuliarov, čo ho zaujalo. Takisto to, čo pre neho bolo takou základnou otázkou, ktorá mu nedávala spať, keď to tak poviem, že ak tí ľudia raz nasadili tie okuliare, tak ten zrak sa malokedy zlepšil, ak vôbec, a väčšinou sa zhoršil. Hej? Tak ako dioptrie rástli, zrak sa zhoršoval, respektíve naopak. To znamená, pre neho okuliare neboli správnym riešením, pretože keby to bolo správne riešenie, tak by sa logicky mali dioptrie znižovať a zrak by sa mal lepšiť, až by sa okuliare nakoniec vysadili. Hej, ale toto sa nedialo, nedieje sa to ani dnes. V podstate okuliare sú skvelou pomôckou, ktorá dokáže poskytnúť okamžité ostré videnie, ale z dlhodobého hľadiska ten zrak oslabuje.
Áno, lebo to je všetko ako vlastne ten prístup tej klasickej medicíny, že potlačí sa ten symptóm a je to odfajknuté, ako sa povie. Ale nepozerá sa, prečo to vzniklo, aký to má pôvod a či sa s tým dá ešte niečo robiť.
Áno, no aj doktor Bates v podstate pri tých svojich výskumoch zistil, keď pozoroval oči ľudí v rôznych situáciách, pomocou retinoskopu, takého maličkého príručného nástroja, dokázal aj z väčšej vzdialenosti určiť, či to oko je krátkozraké, ďalekozraké, astigmatické, ako sa mení v čase, pretože naozaj to oko sa menilo. Menil sa aj zrak, zraková ostrosť. A on zistil, že vlastne keď ten človek bol v psychickej pohode, keď bol spokojný, šťastný, keď sa mu darilo, tak zrak mal tendenciu zlepšiť sa. Naopak, keď bol nešťastný, utrápený, frustrovaný, dokonca unudený, tak zrak mal tendenciu zhoršiť sa. To znamená, prišiel na to, že ten zrak neustále kolíše. Kolíše podobne ako krvný tlak, ako puls. To znamená, že reaguje na zmeny tak vonkajších, ako aj vnútorných podmienok. Takisto okrem toho psychoemocionálneho stavu, ktorý mal teda z hľadiska Batesa hlavnú úlohu pri tom, ako vidíme, tak to boli aj bol aj spôsob, akým tie oči používame. Životný štýl. Naše oči sú uspôsobené na pozeranie do diaľky. Vtedy pozeráme bez námahy, uvoľnenie. Keď pozeráme na blízko, oko sa namáha. No a keď si porovnáme už len to, ako zrak bol používaný kedysi v minulosti, hoci len dve generácie dozadu, tými našimi starými rodičmi, ktorí trávili väčšinu času vonku, na prírodzenom svetle, na čerstvom vzduchu. Ich oči boli v neustálom pohybe, pretože pozorovali svoje okolie, pozerali do diaľky i na blízko, oko neustále preostrovalo. Pozorovali trojrozmerné objekty, používali tak centrálne, ako aj periférne videnie. Čiže keď to porovnáme s dnešným človekom, my väčšinu dňa pozeráme na krátku vzdialenosť. Krátka vzdialenosť sa berie do 6 metrov, pretože od 6 metrov ďalej už naše oči pozerajú akoby rovnobežne. Hej? Čiže keď pozeráme na blízko, tak konvergujú, to znamená pozerajú, tie oči sa stáčajú akoby k sebe, hej? Keď fixujeme pohľad na nejakú vec. Takže pri pozeraní do tých 6 metrov je to krátka vzdialenosť. A do tých 6 metrov máme televízor, počítač, tablet, mobil, knihu, pracovné dokumenty a tak ďalej. Čiže väčšinu toho dňa pozeráme na krátku vzdialenosť, čo je pre oči namáhavé. Ďalšia vec je, že keď niekto trávi 8 hodín s prácou na počítači, tak to oko sa v podstate pozerá na jednu nemennú vzdialenosť. Oko je skoro bez pohybu. Aj žmurkanie, frekvencia žmurkania sa znižuje. To znamená, ten pohľad na obrazovku je namáhavý. Je oveľa zložitejšie pozerať na obrazovku ako na nejaký tlačený text. Čiže oči pozeraním na obrazovky naozaj veľmi trpia. A v dnešnej dobe teda aj to, ako tie oči používame, má vplyv na to, že tých zrakových problémov je oveľa viac než v minulosti. Čiže hľadať za tým nejakú genetiku asi ani veľmi nemá zmysel. Skôr tam ide, keď už by sme mali sa pozerať na to, že čo má vplyv na to, ako na tieto zrakové problémy, tak epigenetika, prostredie, v ktorom žijeme, v ktorom pracujeme, náš životný štýl, to, ako tie oči používame, zlozvyky, ktoré sme zaviedli počas života do toho zrakového vnímania, do pozorovania, do videnia. To všetko má vplyv na to, ako vidíme. Takže toľko asi tie rozdiely
no,
medzi.
Čo mňa tak zaujalo, ako ste spomenuli to, že sa človek potrebuje uvoľniť. A napríklad z čínskej medicíny viem, že oko súvisí s pečeňou. A pečenie v podstate je celá pečenie o emóciách, ako čo sa týka jej priradenia k jej ako tieto vlastnosti nejaké, že sa je to vlastne riadiaci orgán v tele a zároveň vývodom ako prejavom sú tie emócie a oko je vývodom tej pečenie podľa tradičnej čínskej medicíny a tam vidíte, má to teda viac menej už ten súvis, čo ste spomenuli, že keď sa tá pečeň skľudní, lepšie vidíte, alebo keď máte obrovský nejaký ten emočný nápor, tak alebo ste nahnevaní, alebo zase veľmi rozľútostení, alebo proste emócie s vami točia, tak vtedy dochádza k zmenám aj zraku. To je úžasné.
Tak psychika veľký vplyv na to, ako vidím. Ja to môžem pozorovať u svojich klientov. Keď sú to napríklad maličké deti, tak tam stačí aj to, že sa sťahujú alebo príchod nového súrodenca. Môže tam byť strata blízkej osoby, napríklad keď zomrie starý otec alebo stará mama, nezhody medzi rodičmi a tak ďalej. Tých faktorov je strašne veľa a môže sa stať, že to dieťatko buď ten jeho vývoj, toho zrakového vnímania sa spomalí alebo zastaví. Niekedy dokonca prichádza ku škúleniu. Mám mnoho takých detičiek, ktoré napríklad vo veku 3 rokov, keď sa im narodil druhý súrodenec a zároveň zomrel starý otec, tak to dieťatko začalo škúliť, že naozaj tie detičky reagujú na takéto veci oveľa citlivejšie než dospelí a potom sa to prejaví napríklad aj na tom zrakovom vnímaní.
Je úžasné, ako to všetko do seba zapadá a všetko to so všetkým súvisí, ako sa povie. Nož a teda aký máte, asi nemáte dobrý názor na tie momentálne zvyky, že tí mladí sú zohnutí, zhrbení a pozerajú stále na ten smartfón. To asi nebude dobré však.
No ako som hovorila, vôbec celkovo pozeranie na obrazovky je pre oči namáhavé a mobil je z tých obrazoviek asi taký najviac zaťažujúci zrakové vnímanie alebo zrakový orgán, zrakový aparát, pretože jednak je to veľmi blízko, to pozeranie na krátku vzdialenosť. Ďalšia vec je, že naozaj aj to zhrbenie, čo hovoríte, hej, že vlastne ono si už v podstate aj chodia také vtipy, že homo, hej, homo mobilu alebo počítaču, komputerus, kedy ten človek je tak zhrbený, že naozaj sa mu až tá chrbtica vzadu tak vyklenie. Tak to všetko má samozrejme vplyv aj na zrak, pretože aj postúra, hej, to, ako ten človek je, niektoré deti, alebo teda mladí ľudia, ktorí nosia hlavu nabok, napríklad už z dôvodu či tej dlhej ofiny, alebo proste, neviem, z nejakého takého imidžového dôvodu, tak si môžu vypestovať takýmto spôsobom astigmatizmus, pretože tá hlava, keď je nabok, tak aj tie oči a tie svaly, ktoré zabezpečujú zaostrovanie, sa musia tomu prispôsobiť. Mnohí tí mladí ľudia, keď aj prídu ku mne, ja im poviem, že vyrovnaj hlavu, tak on mi povie, ale ja ju mám rovno. Áno, pretože mozog si to postupom času vlastne zafixuje, že tá hlava, keď je nabok, že to je vlastne jeho stredová línia, že takto to má rovno. A on si na to zvykne. A potom ten mladý človek, keď mu poviem, tak sa pozri do zrkadla a vyrovnaj hlavu. Keď tú hlavu vyrovná v zrkadle, tak povie, že cíti sa neprirodzene, ako keby ju mal nabok. Čiže ten mozog sa dokáže prispôsobiť aj tej pozícii toho tela, toho organizmu, ale samozrejme tým pádom sa môže narušiť celkovo tá práca tých očných svalov a to zrakové vnímanie môže byť narušené. Čiže keď už, tak napríklad aj to, aby tá hlava bola v rovnom postavení. Neodporúča sa napríklad čítať alebo pozerať televízor v polohe na boku. Hej? Že ležíme a na boku čítame alebo pozeráme televízor, lebo aj to môže prispieť napríklad k vzniku astigmatizmu. Takže keď už čítať alebo pozerať v ľahu, ale v tom polosede rovno, hej? Nie na boku hlava.
Áno. Takže milí poslucháči, počuli ste? Je to tiež dobrá rada, takže keď máte takých mládežníkov doma, tak treba ich sem tam aj napomenúť, lebo potom sa to veľmi ťažko odvyká. To, čo sa mladý človek naučí, ako sa vraví v starobe, sa to ťažko odvyká. A ešte by som sa chcela spýtať, či ste mali taký nejaký tých srdcervúcich prípadov, taký nejaký najabsurdnejší, čo by ste povedali?
No, mala som všelijaké prípady. Mala som napríklad jeden z mojich prvých klientov, bol 10-ročný chlapček s detskou mozgovou obrnou, ktorý mal poškodenie v mozgu, ktoré spôsobovalo teda poškodenie aj toho zrakového vnímania. No a oni, keď prišli za mnou, rodičia s týmto chlapčekom, tak vlastne ten chlapček dokázal prečítať z dva riadky na optotype, to je tá testovacia tabuľa, ktorú poznáme z ambulancie očného lekára, kde sa čítajú písmená od najväčšieho po najmenšie, tak on mi dokázal prečítať len prvé dva riadky, a to z 10 cm. Čiže v podstate bol považovaný za slabozrakého až nevidomého. No a po 2 hodinách mi prečítal tie dva riadky zo 120 cm, čiže viac ako meter ďalej, hej. Ako
aha,
sme...
takže to tak rýchlo.
Niekedy sú to také, poviem, až zázračné veci na počkanie. Samozrejme, to bol dočasný efekt a pokiaľ chceme zlepšiť to videnie, tak musíme na tom pracovať dlhodobejšie, aby sa to zastabilizovalo. My vlastne pracujeme s mozgom, hej? Lebo ano. Mozog riadi všetky procesy v tele, vrátane tých zrakových funkcií. No a my pracujeme teda s mozgom, aby sa naučili tie oči pozerať. Lebo aj doktor Bates uvádzal pred tými 100 rokmi, že zrakové vnímanie je tak z 10% záležitosťou očí a zvyšok sa deje v mozgu, v mysli. Takže je dôležité prepájať ten mozog a myseľ s tým zrakovým orgánom, s tými očami, aby teda fungovalo to tak, ako to má.
Áno, tak to je teda fantastické, že si človek tak ani neuvedomuje, že akú funkciu plní ten mozog, lebo všetci si tak myslíme, že máme teda tých 5 zmyslov a tá odrhovačka, čo sme sa učili, že 5 zmyslov, však ich máme určite viac, niekto má vyvinutý viac tých zmyslov, niekto menej. To bude počase podľa mňa veľmi zaujímavé zistiť naozaj, ako to funguje v skutočnosti. No a ak by ste dovolili teda pani Daniela, dala by som krátku pauzičku a o chvíľočku sa v tejto zaujímavej debate prihlásime opätovne. Za?
Áno.
Takže o chvíľku sme pri vás, milí poslucháči.
Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri, a... Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to stopieť budem musieť, našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, kde začnú čardá žrať. Hoď sa krúca, rád sa pridám, veže k prsiam, pritiahni ma. Hoď sa, omiň si ma, omiň ako hak. Hoď sa krúca, nebuď iná, kým ti hudba prúdi v žilách. Až pokým noc nevy trasie, berli šierny šak. Že nie sme triezvi, za oknom sa ticho brieždi. Nevadí, že tí, čo hrali, nevládzu už hrať. Dolý vrkoč, rozpusti si, nemyslí na moje zmysly. Krúza ako vody prúd a do očí mi hľať. Poď sa krúca, rád sa pridám, ešte k prsiam priťahni ma. Poď sa krúca, oviň si ma, oviň ako had. Kým noc nevy tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva, tri a... Tancoval som a nemálo, až sa z noci stalo ráno. Priznával som uťahaný, viac si neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. Tom sa krúca, rád sa pridám, než nech prstiam pritiahni ma. Noc sa krúca, oviň si ma, oviň ako had. Noc sa krúca, nebuď iná, kým ti hudba prúdi v žilách. Až pokým noc nevytrasie, perlí šerný šat. A perlí šerný šat. A perlí šerný šat. A perlí šerný šat.
A my sme naspäť, milí poslucháči, po skladbe, ktorá dohrala. Mám tu zaujímavého hostia, hostku, pani Danielu, ktorá sa zaoberá liečbou zraku a dávam jej slovo, aby pokračovala, pretože ma veľmi zaujala tá jej posledná rozpráva o chlapčekovi, ktorý za 2 hodiny vlastne práce urobil obrovský skok a spomenula teda, že sa pracuje s mozgom. Dávam jej slovo, nech sa páči.
Ďakujem. Ja by som možno trošku popravila. Ja sa nezaoberám liečbou, hej, pretože to je, v rukách očných lekárov.
Áno, pardon. To musíme tak povedať, áno, už som pochopila.
Nie som lekár, nie som ani zdravotnícky pracovník. Ja som učiteľ. Lektor. Čiže ja ako učiteľka Bejcovej metódy v podstate učím ľudí, ako sa starať o zrak, ako pracovať na jeho zlepšení. Hej, a už je to naozaj len na každom človeku, ako to vezme za svoje, ako sa k tomu postaví, pretože naozaj tam je to zlepšenie zraku veľmi individuálne. Závisí naozaj od mnohých faktorov. Či už je to tá sebadisciplína, viera, motivácia, hej, to nastavenie mysle, že naozaj sa to dá, pretože my sme naučení, že sa to nedá, že zrak, keď sa raz zhorší, už sa zlepšiť nemôže. Takže veľakrát sú aj takéto bloky, ktoré môžu tých ľudí v podstate spôsobiť to, že ten človek nie je schopný si zlepšiť ten zrak. Ale ja si myslím, že už keby čokoľvek, ale aspoň pomôcť pri tých akutných problémoch si dokáže každý jeden človek sám, keď sa naučí tie základné techniky. No, neviem, zabudla som, čo ste sa pýtali na toho chlapčeka.
No, mňa len fascinovalo, ja si neodpustím túto, ešte poviem poznámku k tomu, lebo viete, čo ma fascinuje, pani Daniela, že my žijeme v takom systéme, ktorý odliadnuc od toho, že je skazený, celý skorumpovaný a rozpadá sa, že my stále sa ešte tak zhovievavo rozprávame, že tí všetci, čo sú tí alternatívni terapeuti, ktorí skutočne, alebo nazvem to tréneri, ako si to pekne nazvala, lektori a nejaký taký tý support, čiže tí podporovatelia tých liečebných metód, čiže vlastne taký bezvýznamný, hej, je fascinujúce, že k takýmto ľuďom chodia práve osoby, ktoré vyskúšali všetky klasické metódy, operácie, rehabilitácie, rôzne zásahy, lieky, farmaka od chýru sveta, lebo sama som to zažila, som dlhé roky pracovala ako ten kvázi podporný terapeut, lebo nie som vyučený lekár, som študovala úplne niečo iné, mám úplne inú profesiu, áno. A ku mne chodili do mojej praxe ľudia, ktorí už nemohli nájsť odpoveď po rehabilitáciách, po liekoch, po operáciách, áno. No, nie je to fascinujúce?
No, fascinujúce aj to, že chodia nielen bežní ľudia, keď to tak môžem v úvodzovkách povedať, ale aj ľudia z radov zdravotníkov.
Alebo, no ja ku mne, áno, u mňa boli dvaja lekári, to je pravda tiež. A ten jeden sa tak hanbil, ale ja som mu povedala vtedy, že nemá sa za čo hanbiť, lebo už bol tak zúfalý, že už nevedel proste, či ešte bude chvíľu žiť, či nebude. To sú také absurdnosti. A nie je to celé absurdné?
No ja si myslím, že v prvom rade by všetci mali mať otvorenú myseľ, hej, a nie a priori odmietať alternatívu len preto, že to nie sú tie klasické zaužívané bežné postupy, a priori odsúdiť, hej, aj keď o tej metóde alebo terapii nemám absolútne žiadne znalosti, s čím som sa tiež stretla, hej, ale našťastie je strašne veľa už aj tých lekárov alebo zdravotníckych pracovníkov s otvorenou mysľou. A keď už sme pri tom, tak spomeniem jednu vec. Tento rok sa mi podarilo, alebo teda organizujem taký festival očného zdravia 5. októbra, ktorý bude vlastne stretnutím odborníkov z radov tej klasickej medicíny aj tej alternatívy. Čiže ja budem vystupovať za tú alternatívu. A z radov odborníkov tam bude očná lekárka, bude tam optika, optometrista, potom tam bude behaviorálna optometrička a prezidentka komory iných zdravotníckych pracovníkov. Takže verím, že to bude zaujímavý festival, kde sa stretnú teda na jednom pódiu zástupcovia z rôznych odborov, aj tej klasickej medicíny, aj tej alternatívy. A bude to všetko venované očnému zdraviu. Sú to ľudia, ktorí sú sympatizanti a majú naozaj otvorenú myseľ a už aj majú skúsenosti s touto metódou. Takže verím, že to bude prínosné naozaj nielen pre širokú verejnosť, ale aj pre tých odborníkov, ktorí možno ešte váhajú, majú pochybnosti alebo odmietavý postoj. Takže toľko.
Gratulujem. Skutočne gratulujem, lebo to konečne by sa už mali ľady pohnúť, aby si ľudia už veľa vecí uvedomili. Ruka v ruke, nech ide klasická medicína s alternatívnou, nech sa to pospája, ale úprimne, nie pod rúškom nejakej úžery alebo by som povedala vyšpekulovaného nejakého programu, lebo aj takých som zažila, keď som ja tú tradičnú čínsku medicínu roky študovala v Prahe, tak vtedy si pamätám, že tam boli aj lekári, ktorí chceli len diplom. Oni vôbec nevedeli, čo sa tam učia. Mnohí z nich boli ani dosť nezúčastnení. Celú dobu držali v ruke telefón alebo proste mali nejaké, stále nemohli chodiť, lebo mali buď klientov, alebo boli vyťažení ako lekári. Čo som aj chápala po druhej strane, ale mnohí z nich boli vysoko arogantní a potrebovali si len odniesť ten diplom, že by skončili a nalepili si to na tú svoju ambulanciu, že aj toto robia. Ale boli tam aj takí, a to musím povedať ako chválu, ktorí uvažovali, že zavesia na klinec klasiku a budú sa venovať len tomu. A nakoniec tak aj bolo, hoci z tých 130 nás bolo 60, najprv 130, potom 80, potom 60, potom 30, potom 25 a skončili sme nejaký 18. Áno? A z tých 18 praktikovali sme len 5. Lebo z tých všetci, čo sme aj skončili, mnohí sa na to proste, no nedali sa na to, lebo nie každý, aj keď učiteľ skončí ako učiteľ, no nejde učiť, áno, rozumieme si. Čiže to sú také veci, čo ľudia nemajú ani predstavu. Toto som len chcela, ako nechcem rušiť, takže kľudne, pokojne, toto vám musím povedať, že to je husársky kúsok, čo ste dokázali, že spojíte to, čo je nespojiteľné. Ale to sa bude musieť spojiť. A čím skôr, tým lepšie.
No, verím tomu, že k tomu smerujeme, pretože celý zdravotnícky systém je na tom, však vieme, ako je. Hej, hasí sa, čo sa dá zahasiť a čo sa nedá, tak sa odkladá a všeliako to končí. Takže verím tomu, že alternatíva bude musieť byť súčasťou zdravotníckych postupov, a aby teda sa niečo dosiahlo, pretože klasická medicína alebo západná medicína je skvelá v tom, že dokáže tú urgentnú medicínu zabezpečiť naozaj na vysokej úrovni. Ale z toho dlhodobého hľadiska máme strašne veľa chronických problémov, ktoré klasická medicína nedokáže poriešiť. A práve tam si myslím, že práve tá alternatíva by mohla byť veľmi vhodnou buď doplnkovou, alebo súbežnou nejakou alternatívou k tej klasickej medicíne.
Áno, áno, presne tak. Tak ako hovoríte. Takže toto je tá vec, takže 5. októbra, dobre, však vašu stránku tam dám, tam to asi budete mať aj vypísané, áno?
No, verím tomu, že áno, bude to v Banskej Bystrici a bližšie informácie budeme postupne dávať aj
ano.
Na sociálne siete, takže...
Výborne. A čo sa týka nejakých takých aktivít, workshopov alebo nejakých deň otvorených dverí alebo také niečo, robievate pre ľudí takú osvetu?
No, ja chodím prednášať v podstate kamkoľvek, kde ma ľudia zavolajú, takže teraz mám za sebou... prednášky. Bola som aj nedaleko Olomovca, čiže aj za hranicami prednášať, ale tuto na Slovensku ma volajú napríklad do takých tých kaviarničiek, kde usporadovajú rôzne akcie pre svojich klientov, zákazníkov, takže bola som v Žiari nad Hronom, bola som vo Zvolene, už teraz ani neviem, nespomínam si, chodievam do firiem prednášať, tie firmy, ktoré ma zavolajú, takže nakoľko mi to situácia dovolí, tak idem, pretože tiež mám dosť obmedzenú tú pracovnú
Určite, áno, chápem.
Prácu teda ako takú, vzhľadom na to, že máme toho syna postihnutého, s ktorým som ja doma, takže mám dosť obmedzené tie pracovné možnosti. Môžem pracovať po večeroch a keď už idem teda niekde vycestovať, tak musí si manžel zobrať dovolenku, takže je to dosť náročné.
To verím, to je jasné, to je veľká obeta a beriem to ako také poslanie u vás, lebo pri takomto ťažkom proste živote aj celkovo, že to sa s vami ten život nemazná, tak ste človek, ktorý je úprimný, srdečný, ochotný, trpezlivý, ja to s vás cítim, empatický, je to proste, je to krásne a klobúk dolu. Ja teda za seba by som povedala, že ste príkladom pre mnohých ľudí, ktorí aj nemajú takýto tvrdý osud a stále sú proste ako keby nerozhodní, aj leniví, alebo nechce sa im a pohodlní. Myslím, že keď nepridá každý ruku k dielu, tak sa nebudeme môcť pohnúť. To je môj názor, fakt.
Ja verím, že sa ľudia menia a menia sa k lepšiemu. Asi musíme zažívať aj také pády až na to dno mnohí, či už je to tie zdravotné problémy, alebo aj tie celospoločenské problémy, aby sme zažili takú tú lepšiu budúcnosť. Takže verím tomu, že sa mení celé všetko.
Ano, však musíme v to dúfať, to je to pozitívne myslenie, že dúfajme, že naozaj sa tie oči rozlepia, lebo už sú tak zalepené, že fakt to je veľmi na to niekedy smutno pozerať. A keby som sa spýtala také nejaké ešte z tej praxe, čo by ste ešte tak vypichli také pre poslucháčov nejaké rady alebo doporučenia?
No, čo by som odporúčila, asi nebať sa slniečka. Hej. Naše staré mami už hovorili, že slnko je lekár a naozaj, keď si všimnete dnes, mnoho ľudí nosí slnečné okuliare, aj keď je daždivo, sichravo až tma zamračené, čo už je naozaj, by som povedala, až patologický jav. Takže to slniečko naozaj môže pomôcť. Dneska sú štúdie, ktoré poukazujú na to, že nedostatok slnečného svitu má vplyv na nárast, vznik a nárast krátkozrakosti najmä u mladých ľudí. Ale slnko je dôležité pri akomkoľvek zrakovom probléme aj ako prevencia. Takže jednoduchá aktivita, jednoduchá technika, ktorá sa dá robiť kedykoľvek a hlavne teraz, keď máme toho slniečka nadmieru, netreba sa báť. Zavrieme oči, nastavíme tvár slnku, čiže vždy so zatvorenými očami a to si myslím, že dokážeme v pohode bez tých slnečných okuliarov, aj bez tých dioptrických okuliarov a ideálne aj bez kontaktných šošoviek, aby teda to slniečko sa dostalo cez zatvorené viečka až dozadu na sietnicu a len nechať nahriať oči hoci pár minút aby sa teda to slniečko dostalo na tú sietnicu. A naozaj tým svetlom stimulujeme práve žltú škvrnu, čo je centrálne videnie, zodpovedné za to ostré vnímanie, ostré videnie a videnie drobných detailov, vnímanie farieb. Čiže práve tým bielým svetlom a hlavne tým slnečným svetlom stimulujeme to centrálne videnie. Na druhej strane aj teplo zo slniečka pôsobí relaxačne uvoľňujúco na všetky svaly, tak vo vnútri oka, ako aj okolo oka, čiže tie vonkajšie očné svaly, aj tvárové svaly. Čiže tak ako teplý obklad, ktorý uvoľňuje napätie v stuhnutých svaloch, takisto to slniečko tým teplom uvoľňuje napätie v očných svaloch. Čiže toto je základná technika, ktorá sa používa v podstate pri akomkoľvek zrakovom probléme. Samozrejme, treba byť opatrnejší pri určitých diagnózach alebo po operáciách očí, tesne po operáciách určite sa vyhnúť tomu slniečku. Ale keď to oko nemá nejaký takýto problém pooperačný alebo nejaký iný, nejakú inú kontraindikáciu, tak to slniečko je naozaj lekár. A druhou takou technikou, ktorú používame, tak je to zase odpočinok pre oči, ktorý je veľmi dôležitý, pretože to oko pracuje celý deň a často sa unaví, hlavne pri tej práci s počítačom. Čiže veľmi jednoduchá technika, kde zatvorím oči, z dlaní si vytvorím akoby také myštičky, preložím jednu dlaň cez druhú a takto priložím tie myštičkové dlane na zavreté oči, na oči nikdy netlačím. Čiže ide len o to, aby som vytvorila čo najväčšiu tmu. Pretože čím je väčšia tma, tým lepší odpočinok pre oči. Naozaj tieto dve techniky, toto slnenie a tma, sú relaxačné techniky, ale v kombinácii už pôsobia stimulačne na sietnicu. Napríklad ten kolega, ktorého som spomínala, Meyer Schneider, ktorý sa narodil slepý, ktorý tu bol v tej Banskej Bystrici a dnes vidí, tak on z tej slepoty, keď mal iba svetlocit po tých operáciách, ktoré absolvoval, čiže dokázal vnímať len svetlo a tmu, tak pre neho v podstate iné techniky ani neboli vhodné. Jedine toto slnenie a tma. A on to dokázal robiť 13 hodín denne, ale bol tak motivovaný, že on za pol roka videl predmety, za rok a pol čítal bez okuliarov. A o 10 rokov, samozrejme, keď už pridal aj ďalšie techniky, tak dostal vodický preukaz. Pomocou Batesovej metódy dosiahol 70% vízus, čo je postačujúce z hľadiska legislatívy na to, aby mohol napríklad aj v rámci Európskej únie šoférovať bez okuliarov. Takže to je taký naozaj príklad, ktorý možno odčias Batesa ani nebol a možno už ani nebude, ktorý dokázal 13 hodín denne venovať týmto aktivitám, ale tá jeho cieľavedomosť a tá jeho snaha a motivácia boli tak silné a viera v to, že on raz bude vidieť, že sa mu to nakoniec aj podarilo. Takže tieto dve techniky sa dajú použiť pri akutných, akýchkoľvek akutných problémoch, keď sú oči boľavé, svrbia, štípu, pália, pri dlhodobej práci s počítačom, na chvíľku si urobiť pauzu a už či to slnenie, alebo tú tmu, ten odpočinok v podobe tmy, alebo keď ich budete kombinovať, už teda máte okrem relaxácie aj stimuláciu. Takže tieto techniky.
To je paráda, teda ten pán bol teda naozaj teda disciplinovaný, pretože musel byť úžasne aj cieľavedomý a disciplinovaný, lebo viete, ako to aj Einstein povedal, že tuším, že 50% je nadanie, talent a 50% je tá usilovnosť, tá disciplína, tak nejako.
No, tak určite v tomto prípade to bola obrovská viera, pretože on narážal okolo seba aj na takú nedôveru a skepsu nielen u svojich vlastných príbuzných, pretože pochádzal z ortodoxnej židovskej rodiny, ktorá to brala tak, že teda ako sa narodil, tak musí aj zomrieť, že vlastne, aby sa teda nerúhal tomu Bohu a prijal ten osud taký, akým bol nadelený. Čiže doma nemal pochopenie a samozrejme zo strany lekárov tam to boli obrovské pochybnosti a vôbec skôr ešte také, hej, keď to poviem tak, že tí lekári aj dnes povedia, že s takými očami z hľadiska tej organickej štruktúry, aké má on, sa proste jednoducho vidieť nedá. Hej? A napriek tomu vidí. Hej? Čiže naozaj tam asi, by som povedala, že to možno už aj také, že medzi nebom a zemou, ale on dokázal s tým mozgom pracovať tak a využil naozaj zrejme tú neuroplasticitu na maximum, aby umožnil aj tak poškodeným očiam, aby vlastne do toho mozgu prinášali nejaké informácie a mozog ich dokázal vizuálne spracovať.
Neuveriteľné, fascinujúce. Vidíte, to všetko dokáže, ten zámer a tá myšlienka, no mozog je nepreskúmaná záležitosť.
Určite.
Je fascinujúce, fakt. Takže ďakujeme za tieto skvelé tipy. A keďže vidím, že už sa nám ten čas tak trošku nakláňa, čo by ste také rezume z toho všetkého povedali, taký záver na nejakých pár minút, keby som vás poprosila?
No možno brať to tak, že ten zrak naozaj, nebrať ho ako samozrejmosť, pretože veľa ľudí to tak berie a začnú sa oň starať alebo teda hľadať nejaké možnosti zlepšenia až vtedy, keď už je vážne poškodený. A takisto možno aj nebrať úplne to tak osudovo, že proste nedá sa s tým už nič robiť. Hej. Ak ten človek naozaj verí tomu, že je to možné, a doktor Bates to bral tak, že ak sú oči orgánom toho istého tela a iné orgány sú schopné regenerácie, prečo by sa nemohli regenerovať aj tie oči? Hej. Čiže keď to zoberieme z tohto pohľadu, tak veľa robí naozaj tá viera, motivácia a tá sebadisciplína. Takže veľa vecí vieme urobiť v rámci prevencie, keď sa o ten zrak budeme starať, a mnohým tým vážnejším poškodeniam alebo tým problémom, zrakovým problémom, ktoré prichádzajú vo vyššom veku, vieme predchádzať. Čiže nečakať, keď to už bude naozaj zlé, ale možno začať sa starať o ten svoj zrak už teraz, v tomto momente, a naozaj to nie sú žiadne náročné veci, jednoduché veci, ktoré môžeme robiť už s maličkými deťmi. Môžeme ich viesť k tomu, aby naozaj ten zrak používali správne, aby sme sa vyvarovali nejakých tých zlozvykov. A ak budeme vedieť, čo zraku pomáha a čo mu škodí, no tak budeme robiť to, čo mu pomáha, a budeme sa vyvarovať tomu, čo zraku škodí. Čiže možno toľko, aby sa ľudia možno začali viac zaujímať o to svoje zdravie a nečakali, že niekto iný porieši za nich ich problémy. Myslím tým teda tú medicínu. Tú zahraničnú medicínu, hej, že proste keď prevezmeme zodpovednosť za vlastné zdravie do vlastných rúk, tak nemusíme sa spoliehať na to, že niekto za nás to urobí. A veľakrát ľudia, je to tak, hej, hľadáme skrátky, hľadáme rýchle riešenia, ale veľakrát tie rýchle riešenia nemusia byť vždy najlepšie. Či už sú to laserové operácie, ktoré mnohí uprednostnia, pretože je to rýchle riešenie problému, ale laserové operácie alebo akékoľvek iné operácie sú spojené s mnohými rizikami, ktoré si možno pri tom rozhodnutí pre tú operáciu mnohí ľudia ani neuvedomujú. Hej, ku mne chodia mnohí ľudia, ktorí sú po operáciách a majú rôzne všelijaké problémy. Takže možno aj tú operáciu brať skôr ako také posledné riešenie, keď už všetko ostatné zlyhá, že nič iné už by nám nepomohlo. Ale ak existuje možnosť voľby a vyskúšať nejakú alternatívu, nejaký neinvazívny spôsob, ako pomôcť očiam, tak by som to asi začala najskôr z tejto stránky. A až potom, keď už nebude inej možnosti, až potom by som sa rozhodla pre tú operáciu.
Áno, a dá sa nejak, že pomôcť aj tým, čo majú po laserovej operácii a majú potom nejaké problémy?
Dá sa do určitej miery. Ako z vlastnej praxe môžem povedať, že jeden prípad, hej, vyberiem, kde som mala pani, ktorá mala jedno oko operované raz a druhé dvakrát. To, ktoré bolo operované len raz, tam sa to podarilo pekne spraviť. To, ktoré bolo dvakrát, tam už to veľmi nešlo. Hej, treba si uvedomiť, že pri laserovej operácii laserom odparíme časť rohovky a tá už nedorastie. Čiže spoliehať sa na to, že máme nejakú doživotnú garanciu pri týchto operáciách, nedáva veľmi zmysel, pretože mnohí ľudia sa po tých operáciách relatívne rýchlo vracajú naspäť k okuliarom. Môžu to byť mesiace, môžu to byť roky, ale málo kedy to vydrží naozaj tak, že že navždy, ak to vôbec vydrží navždy. Hej? Lebo v tej dnešnej dobe, kde sú oči vystavené naozaj obrovským nárokom, tak veľmi ťažko je udržať si ten efekt, pooperačný efekt naozaj dlhodobo.
A ešte krátka otázka, že vaša metóda vlastne spočíva v tom, že ten človek musí na sebe pracovať. To nie je také, že ja si to kúpim, že ty mi dáš tú tabletku, alebo ty mi povieš, ty mi urobíš to čári mári a teraz už ja sa vrátim domov a už to bude v poriadku. Čiže to je vlastne práca sám so sebou, však? Ako som to pochopila?
Presne tak. Ja nie som ani terapeut, ktorý urobí prácu za tých ľudí. Ja v podstate som učiteľ, ktorý ukazuje cestu. Ja tých ľudí naučím, ako s tými očami pracovať, ako sa o ne starať, čoho sa vyvarovať, hej, ako meniť tie zlozvyky na tie správne návyky pri pozeraní. Naozaj je to celý koncept, to nie je také, možno mnohí si predstavia, že prirodzené zlepšovanie zraku je nejaká očná joga alebo očná gymnastika, ako ich poznáme z tých YouTube-ových videí, kde sa krúži očami do všetkých strán, tak toto to nie je. Hej. Je to celý koncept starostlivosti o zrak. Ide tam o pochopenie toho, ako sú oči vytvorené, ako fungujú a teda ako s nimi vieme pracovať. Čiže naozaj nie je to len také suché, že im ukážem nejaké techniky, ale ja keď pracujem s človekom, tak ja sa ho najskôr pýtam rôzne otázky, aby som videla a vedela, ako ten zrak používa, ako teda tie oči používa, v akej oblasti pracuje, aké má záľuby. Proste celkovo taký nejaký obraz o tom človeku, aby som mala predstavu. Potom si ho otestujem, aby som videla, ako vidí do diaľky, ako vidí na blízko, či má astigmatizmus, ako oči spolupracujú, lebo to je veľmi dôležité. Spolupráca, to binokulárne videnie, hej, ktoré možno, ak ľudia nevedia, čo to je binokulárne videnie, tak už len keď si predstavím malé detičky, ktoré majú zalepené očko, hej, tak to binokulárne videnie znamená, že ak oči správne spolupracujú, tak sa spoja obidve oči v tom bode, na ktorý pozeráme, a tie dva mierne posunuté obrazy mozog spracuje do jedného trojrozmerného obrazu. Ale ak očko napríklad zabieha, tak tam to binokulárne videnie nemusí byť. A nemusí byť dobré. Hej? Môže byť čiastočné, ale určite nebude také ako u zdravého človeka, ktorý má dobré binokulárne videnie. Čiže naozaj to binokulárne videnie je taká najvyššia úroveň zrakového vnímania. Čiže aj s tým pracujeme.
No, je to fantastické. Takže, milí poslucháči, počuli ste tu na pani Danielu Maťuchovú. Je to mimoriadna žena, ktorá sa venuje týmto veciam a sme radi, že vás máme, pretože toto je cesta určite a budúcnosť. Želám vám vo vašej práci veľa zdaru, sily, energie a úspechu, pani Daniela.
Ďakujem. Napodobne nech sa vám darí a všetkým poslucháčom všetko dobré.
A ešte raz vám ďakujem, že ste prijali pozvanie na toto natáčanie. Želám vám všetko dobré a milí poslucháči, pomaličky sa lúčim. Od mikrofónu na vlnách Slobodného vysielača CS sa lúči Iveta. Majte sa pekne a do skorého počutia.